Değerli dinleyenler, programımızın konağı siyasi faal Salih İldirim'le İran-Azerbaycan'la bağlı gündemi, yenilikleri danışacak. Salih Bey, siyasi məhbuslar məsələsi və ya elə türk faalların İran-Azərbaycanında tutulması, məhkəməyə çağırılması, bəzən kütləvi şəkildə, bəzən tək-tək, xüsusilə də son aylarda heç ardı kəsilmir. Nə deyirsiniz bu xüsusda? Türk faallara baskıların artmasını necə dəyərləndirirsiniz?
Mən ilk öncə dəyərli izləyicilərə salamlayıb və təşəkkür edirəm Sayın Əlizov bəy.
Sağ olun.
Azərbaycan aktivistlərinin, millətçilərinin tutulması əlbəttə ki, təzə bir şey deyil. Bu hər daim demək gündəmdədir. Əlbəttə, vurguladığınız kimi son zamanlarda daha da bu çoxalıb. Bunun bir neçə səbəbi var. İranın işgal rejiminin özünün demək, həm beynəlxalq təcrid olunması, iqtisadi sorunları, müxalifətlərin artması və bunların təpəsində də gələn, özəlliklə də Azərbaycan məsələsi ilə bağlı 27 septembrdan başlayan Azərbaycanın, yəni Azərbaycan Cümhuriyyətinin, Quzey Azərbaycanın Erməni işgalı altında olan topraqlarının azadlığı üçün başlattığı savaşın nəticəsində İranın yenilgisidir. Yəni bu əsasında Azərbaycanın qələbəsi oldu Ermənistanla İran üzərinə və Rusiya üzərinə. Yəni Azərbaycanla Türkiyə, Ermənistan, Rusiya və İrana qələbə çaldılar. Və bu təbii ki, İran işgal rejimini daha da tədricin vəziyyətə salıb, qorxuya salıb. Biz İstiqlal Partiyası olaraq elə o dönəmdə də dedik ki, Güney Qarabağın azadlıq savaşı, yəni 27-sindən ki başladı torpaqların azad olunması, bu elə eyni zamanda Güney Azərbaycanın da qurtuluşunun startı kimi dəyərləndirilməlidir. Çünki bu nəticədə də ora gəlib çıxacaq və rejim bunu bizdən yaxşı bilir. Rejim bunu Azərbaycan millətçilərindən, Azərbaycan təhlilçilərindən və ümumiyyətlə bölgədəki gedən siyasətləri daha yaxşı bildiyi üçün ona görə bu məsələdə o savaşın Güney Azərbaycana təsiri, Azərbaycanda milli demək şuurun daha dalğalanması, vətən hissi ilə İran işgal rejiminin bütün planlarını alt üst eləməsi və İranı tövbəyə vadar eləməz. Yəni Xumeynidən sonra bu 2000-ci zəhər camı idi ki, İran işgal rejimi içdi və bunu Güney Azərbaycan ona məcbur elədi. Köçürdü xiyabanlara, Nurdul Cərəh bağlana, yolları bağladı, Ermənistana gedən silahın sursatın qarşısını aldı və İranın, yəni yenilgisən ki, 30 il İran Ermənistanı support elədi, himayət elədi, ayaqda saxladı Azərbaycanın əleyhinə. Niyə? Çünki bilirdi ki, Azərbaycanın qələbəsi İranın yenilgisi və İranın dağılmasına səbəb olacaq. İndi Azərbaycan qələbəni çaldı. Qələbənin ardından Qafqazda yeni bir siyasi dəngə başladı. Və bu təbiətən İranın əlini kəsdi. Bu səbəb oldu Güney Azərbaycanda, necə deyirlər, Güney Azərbaycanın xalqın içində istiqlal savaşı, qurtuluş savaşı daha yüksəlsin və nəticədə nə nədir, rejim də bunu əngəlləmək üçün baskılarını artıb.
O, ikinci Dağlıq Qarabağ müharibəsinin deyirsiniz burada təsiri çoxdur. Salih bəy, bir də siyasi məhbusları müdafiə məsələsi, yəni məhbusların sayı çoxaldıqca siyasi təşkilatlar bu xüsusda nə edə bilərlər? Yəni baskılar artdıqca müdafiə fəaliyyətinin də artması üçün potensial varmı? Milli hərəkat, tam mənsub təşkilatlar, türk faallar bu müdafiə fəaliyyətini artıra bilərlərmi?
Əlbəttə ki, hər bir kəsin vəzifədir, yəni təşkilatların, hələ ki, eşiddə olan aktivistlərin məsuliyyəti daha çoxdur. Bu, tutuqluların listəsini, adını, ailələri əlbəttə bəzi zamanlarda aldanırlar rejimin vədələrinə. Bunların bilgilərini əf örgütünə, insan haqları mərkəzlərinə, medialara daşıyaraq İrana artıq fişa gətirib və bunu buraxılmaqlarına demək yardımcı ola bilərlər. Amma bizim, yəni Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası olaraq, baxın, biz məsələni bunlarda görmürük. Bizim yolumuz budur. Biz dəfələrlə də xalqımıza səslənmişik, yığılıb, tökülüb zindanların qapısını söküb, zindanları qurtarmalıdır. Biz 30 milyon Azərbaycan türkü necə ota bilər ki, gəlsin oğladını evindən götürsün, aparsınlar, yersiz, nəsiz? Niyə, məsələn, sırf Azərbaycanın adından müdafiə elədiyi üçün ya dilindən müdafiə elədiyi üçün aparsın aslında zindana. Bizim formulumuz fərqlidir. Təbii o vurduğunuz müdafiə Azərbaycanda aktivistlərin tutulduqların hamısının haqqında olunmalıdır beynəlxalq sahədə. Ancaq güneydə nə istəyirik xalqımızdan? Tökün zindanın qabağına, kəsin zindanın qabağını, heç kimsə girib çıxa bilməsin. Məcbur eləyin açdığına qapını, çəkib-çəkib məftilləri, çəkib məhbuslara çıxartmalıdır. Ayrı bir yolu yox.
Salih bəy, son vaxtlar Türkiyə mediasında, dövlət mediası daxil İrandaşı siyasi məhbuslarla bağlı xəbərlər tez-tez yayılır və ümumiyyətlə türklərə olan baskılar orada gündəmə gəlir. Bunu necə dəyərləndirirsiniz və orada bunun gündəmə gəlməsini artırmaq üçün nə etmək olar?
Bu, əlbəttə ki, çox müsbət dəyərləndiririk. Bunun illərdir fəaliyyətin və özəlliklə də elə genə də qayıdır bu savaş dönəmində Güney Azərbaycanın aktiv rol oynaması. Yəni, sadəcə Türkiyə mətbuatı deyil. Siz əgər o savaş sürecinə baxsanız, bütün dünya mətbuatında Güney Azərbaycanın demək, burada rolunu, o xiyabanlara çötürüldü sərhəti bağlamaq üçün və ya şənliklərini İngiliz bir çox raportlarda, məndə sənəd vardır ki, jurnallardan, mediyadan yayılır bu məsələ ki, Güney Azərbaycan türkləri də bu məsələdə Azərbaycanın yanındadırlar. Yəni, Güney Azərbaycan milli aktivistlərin, millətin xiyabana çıxması təbii ki, bunu elə Türkiyənin də mediasına daşıdı, Azərbaycana da qəşək göstərdi. Yəni, Azərbaycan Cumhuriyyəti Güney Azərbaycanın bəhrəsini apardı. Yəni, Güney Azərbaycanın sayəsində idi ki, İranın, yəni Ermənistanın ən güclü supportlarından Rusiyanın verdiyi silahların gəlib keçməsinin hamısının qabağını alan Güney Azərbaycan idi. Düzlü bir güllə atmadı, amma güllə atmadan böyük bir ordunun işini gördü və səbəb oldu ki, Ermənistana silah-sursat gələ bilməsin və Azərbaycan qələbə çalsın. Təbii bu, özlüyündə Azərbaycanı dünya çapında, özəlliklə də Türkiyə mediasında səsləndirdi. Təbii ki, onun adından məhbuslarımızın da gündəmdə olması çox təqdirə layiqdir. Və bu başqa tərəfdən də təbii ki, Türkiyənin bölgədə demək güclənməsi, dünya siyasətində, Orta Doğuda və Qafqaslarda bugün göstərdi ki, Türkiyəsiz bir şey həll olunmayacaqdır. Burada, məsələ, biz baxırıq, görürsün, Qarabağda Amerika, Fransa, Rusiya 30 il oyaladılar, heç bir qarış torpaq da azad olmadı. Amma bu dəfə Türkiyə, Azərbaycan demək, birləşdiyinin nəticəsində 30 gündə bu müadilə dəyişdi tamamilə başqa bir formada və ona görə Türkiyənin ümumiyyətdə tutumu Güney Azərbaycana görə müsbətdir və bunu təbii ki, bizim aktivistlərimiz güclü dəyərləndirməlidir. Bunu daha da yəni, dəqiq bilgilər çatdıraraq, hərəkətin dəqiq mövqeyini ilətdirərək media vasitəsilə Türkiyə xalqına, dövlətinə, mediasına yayaraq daha da artıq himayələrini cəlb eləməli və mən yenə də qayıdıram onu deyək ki, biz demək, istəsək də, istəməsək də, qəbul eləsək də, eləməsək də bu Güney Azərbaycanın məsələsi daha dalıya qayıdacaq bir məsələ deyil. O ox yaydan çıxıb və demək, qurtuluş istiqamətində sürətlə ilərləməkdədir və bunu da ən yaxın ölkələr, qardaş ölkələrimizdir, Azərbaycan və Türkiyə yaxşı sezməkdə və bunu bugün medialarında da görməsini mən belə dəyərləndirdim. Ancaq bizim aktivistlərimizi, məhbusları daha çox mediaya daşımaq üçün təbii ki, özümüzün Güney Azərbaycanın mediası olmadığı üçün elə bu iki qardaş ölkənin mediasına ciddi formada ehtiyacımız vardı. Mümkün dərəcədə Türkiyə və Azərbaycanın mediasına daşımaqla onların ən azından nə qədər Azərbaycanın tavan verdiyini, nə qədər aktivistimizin İran işgal rejimi tərəfindən təhdid altında can çəkişməsində olduğunu göstərmək üçün bütün aktivistleri təbii üzerinde məsuliyyət vardı.
Salih Bey, İran İslam Respublikasının muhalifleri indeli umumiyetle Amerika'da yeni Prezident Biden administrasiyası döneminde İran'la yeniden o nüvə anlaşması meselesinin gündeme gelmesini, o nüvə anlaşmasının taleyini təqib edirlər. Bəziləri de qayğıyla təqib edir. Bu tabii ki İran Azərbaycanlı da, Türk faalları da əlaqələndirir bir yerde. Siz o meseleye necə baxırsınız və neler gözləyirsiniz?
İran opozisyonu dediğimizde, Lirza Bey, bunu Batı ülkeleri de bu karara, bu neticeye yetişirler ki, İran opozisyonu aslında İran rejiminin bir parçasından başka bir şey değildir. Özellikle de bu türlü meselelerde, mesela bugün opozisyon diye iki cephede özünü gösterir, İran opozisyonu diye. Mesela halk mücahitleridir ki, tükenibdir zaten. Bir şey adamları Avrupa'da toparlayıblar ve demek Pəhləvi de o kadar rezalette düşübdür ki, yani o kadar yoxsundur halk himayetinden ki, sipahla əməkdaşlıqdan başka bir yolu yoxdur. Yani bu rejimin sağ qolu veya sol qolu diye. Bunların rəqabəti hakimiyyəti de hansı olsun diye. Pəhləvi işi orada rejim, özü de dəfələrlə etiraf edibdir ki, nədir? Pastorlarla əlaqəm var, böyüklərinlə və Pəhləvinin əlaqəsi olan, yəni planı olan nə idi? Bunu bəlkə də bilmirəm. O Qasım Süleymani ilə kodit eləmək idi. Yəni bu planı tövmüşdü. İki dəfə də ona görüşüblər və bunu İran işgal rejimi anlayandan sonra nəyib? Qasım Süleymanının kodlarını Amerika'ya verir, Amerika vurur. Bu dəfə də Süleymanın ölüsündən faydalanarak yine de özünü təsbit etməyə çalışır. Yani demək istəyirəm ki, opozisyon diye bir şey yoxdur. Opozisyon rejimin bir parçasıdır. Yani Qasım Süleymanı ilə kodata eləmək istəyən bu rejimin opozisyonu mu sayılır? Bu rejimin içindən qudrat davasıdır. Yani ona göre opozisyonu geçer, ama Amerika'nın, İran'ın olacak bu nüvə məsələsində tutumu nə olacaq və ya bizi necə ilgiləndirir? Tutumunun nə olacağını belə deyim ki, Amerikanın iki yoldan başqası yəni seçənəyi yoxdur İran məsələsində. Biri bu İran bugünkü rejimi ilə, çünki o opozisyonu o vada ürzəsiz gördü ki, Amerika da Avropada elə məsələn Pəhləvinin Süleymani ilə işbirliyi içində olduğunu Amerika da bilir. Ve bunun demek bela olduğunu gördükten onda diyor ki bu uşaq muşağına məşğul olmasın. Bir de onun tepesinde olan İran işgal rejiminin özüyle muamil eləsinde. Biri İran işgal rejimiyle müzakirə eləməkdir. Biri de İran'ın parçalanmasına, yani orada dövlətlerin yaranmasına razı olmalıdır. İndili Amerika ne neyibdir? Amerika indili. Tercihi budur ki, İran rejimiyle anlaşsın. Ve ona göre de oturacak, bu nüvə meselesinde oturacaktı, danışacaktı. Bu, hele de ki, demokratların nüvə meselesinde İran'la daha evvelde de dil tapdıqları için, hele Biden'ın o dönemde de demek aktif olduğu için, rolu olduğu için bu meseleni bence oturup anlaşacaklar. İran da indi hartı pürt edir, ama aslında onun da daha ayakta duracak bir taqatı yoxdur. Çalışırlar görsünler ki, bu danışıqlar başlayana kadar hansı daha çox avantaj alabilir, obisinden bir şeyler alabilir, isteyebilir veya sabahlar görəcəyik ki, yine de oturacaklar. Gördünüz necəsi Xameneyi çıxdı, dedi ki, nərmiş uçacağına, bu da necəsi bord düşeceğine, necə bord elədi, bilmem filan oldu. Yani oturup anlaşacaklar. Amerikanın indi başka tercihi, bundan başka tercihi yoktu. Birincisi İran'la anlaşacaktı. Eğer o netice vermese, ikinci variant, çünkü bilir ki, rejimin değişmesi İran'ın dağılmasıdır. Onun da ikinci variant olacaktı ki, bu təbiyyətən bizim xeyrimizədir. Biz elbette Amerika'nın geçenci danışıqlarında, müzakirələrində buna şahid olduq ki, bu görüşlərdə sırf Amerikanın öz mənfəətləri məhcəhdir. Orada hətta belə məhbuslar insan hakları bu danışıklarda söz konusu değildi. Yani istiyorsan bunu da bir şart kimi koysunlar. Öyle filan yerde Ferdo da bunu elemeyeceksen. O birisi hastayı faaliyette bunu durduracaksan. Filan yere beton döşeceksen bitti çöktü. Ve bir bela adam öldürüptü bu rejim. Bir bela adamla ama hapse salıptı. Öyle sizin dediğinize göre veya size güvenerek yavana çıkan adamları gülleye koşuldu. Bunlara niye sakin kaldınız?